You're with SBS Radio.
Pavarësisht se mendohet që euforia e vitit të ri në Maqedoni po ulet nga viti në vit, pamjet e vitit që lam pas dëshmuan të kundërtën. Në restorante, disco e kafene, ahengu kishte nisur që në orët e pasdites. Gjithkush vallëzonte, këndonte dhe ngrente dolli që në vitin e ri të ketë më shumë shëndet, lumturi dhe sukses. Një pjesë e madhe e qytetarëve vitin e ri kësaj radhe e pritën në sheshin e Shkupit. Ishin në numër të madh ata që vendosën të festojnë në qiell të hapur. Ashtu siç kalon orët edhe euforia jo vetëm tek qytetarët, por edhe tek muzikantët rritej. Gjysmë minute para se të bashkoheshin akrepat e orës, qytetarët filluan të numërojnë. Pikërisht në mesnatë mbi qiellin e Shkupit u pan fishekzjarët e vitit të ri. Ahengu vazhdoi deri në orët e hershme të mëngjesit, si në shesh ashtu edhe në objektet hotelierike që ishin për plot të mbushur me të rinj, kishte entuziazëm e hare. Turistë shumët nga Bulgaria, Kosova e Shqipëria kanë kaluar ndërrimin e motmoteve edhe në Ohër e Strug, ku përveç hoteleve, ushqimet e muzikës, ka patur edhe risi të shumëta në rregullimin e qytetit, ashtu edhe në organizim të shetitjeve me anije dhe skim në lëndimnat e maleve Galicica e Jablanica. Festa ka vazhduar kudo, deri në orët e para të mëngjesit, sikur qytetarët dëshironin të lënë të gjitha hallet e problemet bashk me vitin që po ikte. Ndërkaq dita e pare 2019-s i ka gjetur rrugët krejtësisht të boshatisura e të qeta. Tradicionalisht, një ditë para festës së vitit të ri, politikanët kanë dërguar mesazh deri tek qytetarët. Mesazhet e presidentit George Ivanov nuk dallonin nga mesazhet e zakonshme që dërgon ai tek opinioni dhe deputetët në institucionin ligjvënës. Ai vlerësoi se viti që po e lëm pas sa më shpejt duhet të harrohet, ndërsa viti 2019 të jetë vit i realizimit të dëshirave dhe ëndrave. Për më tepër ndjekim fjalimin e tij.
Da bidemi i doblesni, da gi priznajeme sobstvenite greshki.
Të jemi të vyrtyqëm që ti pranujmë gabimet dhe leshimet tona, si dhe të mësojmë prej tyre. Të jemi të guximshëm para thirrjes së përgjegjësisë dhe të gjithë së bashku të përkushtohemi dhe të ndërtojmë shoqëri të drejtë e bazuar në vërtetësi, liri dhe paqe. Vetëm në vendingje të suksesshme dhe me prosperitet mund të realizojmë dëshirat tona.
Kryeministri Zoran Zaev në fjalimin e tij ka vënë theksin në integrimet euroatlantike të Maqedonisë. Ai mes të tjerave tha se po i vjen fundi një viti shumë të rëndësishëm, por njëkohësisht të ndjeshëm për vendin, vit kur u zgjodh armëria në vend të izolimit.
Iako predezvicit e se gole, da se u krasime site.
Edhe pse sfidat janë të mëdha, të stolisemi të gjithë ne me guxim, vendosmëri dhe të realizojmë qëllimet dhe dëshirat tona. Të kemi vend të qetë dhe të qëndrueshëm në aleancë dhe si anëtare të NATO-s dhe BE-s. Maqedoni globale dhe të drejtë me ekonomi e cila funksionon për çdo kënd, në këtë frymë ta mbështesim dhe të japim mundësi ëndrave të gjeneratave tona.
Kreu i VMRO të PMNE-s opozitare Christian Mickovski në fjalimin e fund vitit përsëriti se 2018-a do të mbahet mend për premtimet e paralizuara të qeverisë për jetë më të mirë. Mickovski shtoi se ekonomia nuk shënon rritje, nuk ka investime, ndërkaq arsimi dhe shëndetësia janë para kolapsit. Ai shtoi gjithashtu se dëshiron që Maqedonia të ketë sukses në europianizimin e saj.
Potrebna je nova vizija vo koja promenata treba da bide osnovni dvigatel.
Nevojitet një vizion i ri, ku ndryshimi duhet të jetë lëvizësi elementar. Kështu më nuk bën, se cili prej nesh duhet të pyes veten, a kemi 30 vite që të numrojmë në vend, a duam fëmijët tanë të i pësojnë sfidat që ne i pësuam, ndryshimi duhet të filloj prej nesh, kështu do të ndryshojmë të tashmen, por edhe do të sigurojmë të ardhme më të mirë.
Pikrish në prag të ndërimit të motmoteve janë amnistuar 15 persona që morën pjesë në dhunën e organizuar të 27 prillit në kuvendin e Republikës. Si pas analistit Nasser Ziberi, amnistia për qëllime politike rënon drejtësin. Si pas ti, propozuesi i ligjit të amnistis as pak nuk kam bajtur logari për funksionimin e së drejtës dhe drejtësis. Ziberi theksoj se gjatë miratimit të ligjit ka dominuar oportuniteti politik me që është e qartë se nuk miratohet me qëllim të pajtimit shoqëror, por për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Për më tepër, ndjekim deklaratën.
Si mundet që në kuadrë të njëjtës vepër dikush të amnestohet, dikush të dënohet. Pra, në vetë vete, ki ligj është jashtëzakonisht konfuz, selektiv, i pa qartë dhe i pa drejtë. Por oportuniteti politik e ka shtyrë propozuesin që të shkel mbi këto parime trendit kushtetues të drejtës dhe drejtësisë për të fituar përkrajen e 80 votave për ndryshimet kushtetuese. Asnjë sqarim tjetër ky veprim nuk mund të ketë dhe nuk mund të arsyetohet. Unë mendoj se ne do të paguajmë fatura edhe më të rënda dhe një numër faturash, një nga ato është edhe ndryshimi i fundit në ligjin kushtetues, me të cilin përfshihet edhe një sër personash të cilët shumicës parlamentare i nevojitën për ndryshimet kushtetuese, me ndryshimin e nenit që rregullon keqpërdorimin e detyrës zyrtare. Lirimi nga paraburgimi i mjalkovit dhe kompanisë, si dhe veprimet tjera që mund të pritën në të ardhmen, janë fatura me listën e gjatë të veprimeve të cilët do të duhet qeveria që ta paguaj për të rrumbullaksuar marrëveshjen e Prespës.
Zbatimi i marrëveshjes së Prespës mund të finalizohet më herët nga afati i paralajmëruar nga autoritetet. Ndonse seanca për miratimin e ndryshimeve kushtetuese është caktuar më 9 janar, ndërkaq procesi pritej të rrumbullaksohej deri më 15 janar, votimi final mund të ndodhë më 10 janar. Rrjedhimisht edhe procesi në Afin pritet të nisë më herët. Sipas të përditshmes greke Kathimerini, procesi në Shkup dhe Afin po përshpejtohet me kërkesë të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg, i cili i ka dorëzuar një letër autoriteteve të dyja vendeve ku kërkohet që procesi i Prespës të finalizohet deri më 15 shkurt. E në Shkup, pavarësisht kundështimeve të ashpra të VMRO dhe PMNE-s, nuk pritet të bllokohet procesi i votimit pas paralajmërimit se kjo parti nuk do të marrë pjesë fare në fazën finale të ndryshimeve kushtetuese. Mbetet të shihet qëndrimi i opozitës shqiptare, ndërkaq Besa tashmë ka kushtëzuar kryeministrin Zoran Zaev me përmbushje të disa kërkesave. Ajo është në bisedime sipër me kreun e lëvizjes Besa Bilal Kasami. Zaev dhe Kasami kanë biseduar rreth kërkesave, gjithsesi rreth shkaqeve dhe përmbajtjes së tyre dhe janë marrë vesh që të realizohet edhe një takim më së voni deri të martën e javës që do të vi me shras grupi punës i përbër nga përfaqësues të kabinetit të kryeministrit dhe përfaqësues të partisë Besa do të shqyrtojnë detajisht propozimet dhe do të definohen pozicionet konkrete thuhet në komunikatën e përbashkët të lëshuar nga qeveria. Ishte lajmëruar që Zoran Zaev do të takohet edhe me kreun e Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela, por deri më tani nuk ka ndonjë konfirmim. Sido që të jetë, kryeministri Zoran Zaev tha se nga të dy partit pritet seriozitet dhe përgjegjësi. Përndryshe partitë Kasamit dhe Selës në kuvent kanë gjithsej 4 deputet të nevojshëm për të krijuar shumicën e duhur prej 2 të tretave. Faza e fundit e zbatimit të marrëveshjes së Prespës fillon me seancën parlamentare më 9 janar. Aktualisht kryeministri i vendit Zoran Zaev nuk ka konfirmuar nëse ka siguruar shumicë prej 2 të tretave për votimin e fazës finale, megjithatë ai shpreh optimist për gjithë procesin. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Ja samo që kajam dhe ka që soram se.
Do të bëj gjithçka deri në momentin e fundit për të siguruar shumicën e 2 të tretave dhe këtë do t'ia njoftojmë publikut në momentin e votimit ose do ta ndajmë kënaqësinë ose do ta marrim përsipër përgjegjësinë e gjithë këtij fokusi që e dham në integrimin. Por edhe një herë përmend se jam optimist.
Megjithatë, të sigurt se procesi i Prespës do të finalizohet me sukses janë nënshkruesit e marrëveshjes që i dhan fund kontekstit 27 vjeçar mes Maqedonisë dhe Greqisë. Ministri i Jashtëm Nikola Dimitrov ditë më parë u shpreh bindur se procesi i Prespës do të jetësohet deri në fund. Të njëjtën garanci për zbatim me sukses të paktit në Afin, edhe ish kolegu i tij grek Nikos Kocias. E zgjedhjet presidenciale janë ato që tashmë po diskutohen. Konsensual duhet të jetë kandidati i LSDM-s dhe partnerëve të saj të koalicionit, siç dëshiron lideri i kësaj partie Zoran Zaev. Sipas njoftimeve ka gjasa që ata të dalin me një kandidat të përbashkët, ndërkaq gjatë këtyre javëve janë përfolur disa emra të mundshëm. Zaev nuk pranoi të komentojë mbi vendimet personale dhe tha se nuk ka pasur bisedime deri më tani, sepse ndryshimet kushtetuese janë më me prioritet. Shpreson se për kandidat do të zgjidhet më i miri. Ndërka që në BDI thonë se Ahmeti dhe Zaev kanë diskutuar mbi temën e një kandidati konsensual, por pa emra konkret. Pas miratimit të marrëveshjes së Prespës, kjo do të jetë tema qendrore e debatit mes partnerëve të koalicionit qeveritar, thuhet nga BDI-ja. Vëmëroja opozitare ka shpallur thirrje publike për zgjedhjen e kandidatit për president. Në opinion tashmë po qarkullojnë spekulime rreth favoritëve të opozitës e në mesin e atyre që përpliten është edhe vetë lideri i kësaj partie Mickovski. Nuk përjashtohet mundësia që Besa e Kasamit dhe Alianca për Shqiptarët e Selës të dalin me kandidat të Përbashkët. Këtë vendim do e marrin organet partijake, thonë nga partit opozitare shqiptare. Zgjedhjet presidenciale do të duhet të shpallen në fillim të muajit shkurt, sepse mandati i presidentit aktual skadon në këtë pranverë. Si do që të jetë agent e ngjeshur politike i pret institucionet këtë vit. Me njerë pas përfundimit të festave, më 9 janar, deputetët në rëndite kanë 4 pika të rëndësishme me të cilat pritet të rëmullaksohet marrëveshja e Prespës për të kaluar më tutje në përgatitje serioze të gjitha partive për zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe shumë të rëndësishme për ardhmërinë e vendit. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.